Poštovani slušalci, danas je nedjelja 28. oktobar 2018. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Esad Krcić. Ministarstvo financija potvrdilo da će biti izmjena zakona o PDV-u, ali se još ne zna kakvih. Izgorjeli minibus i dva kombija rukometnog kluba Berane sinoć na parkingu. U Crnoj Gori crveni meteo alarm, krajem dana dodatno pogoršanje vremena. U današnjoj emisiji ćemo emitovati izbor najzanimljivijih ovo nedjeljnih priloga. Prije toga najnovije vijesti.
slobodnaevropa.org.
Ministarstvo financija radi na izmjenama i dopunama zakona o porezu na dodatu vrijednost, čija je izrada u završnoj fazi. U ovom momentu ne možemo informisati o pojedinostima koje su obuhvaćene ovim izmjenama, dok se ne okonča kompletan postupak oko nacrta zakona, saopšteno iz ministarstva. Izmjene ovog zakona su predviđene programom rada vlade za četvrti kvartal zbog daljeg usklađivanja s pravnom tekovinom Evropske unije, rečeno je iz ministarstva financija Dnevniku Pobjeda. Odgovarajući na pitanje u vezi sa eventualnim izmjenama i ukidanjem izuzeća od plaćanja PDV-a za izgradnju autoputa, investiciju u hotelske objekte, kapacitete za prehrambenu industriju i proizvodnju električne energije, iz ministarstva financija je saopšteno da će poreske izuzeća koja su propisana zakonom biti predmet analize. Minibus i dva kombija su izgorjela u požaru koji se sinoć dogodio u Andrijevici. Sva tri vozila su bili vlasništvo rukometnog kluba Berane 2003, prenosi CDM. Vatrogasne ekipe iz Andrijevice i Berana brzo su ugasile požar u selu Nabotina, koje se nalazi između te dvije opštine, ali vozila su već bila uništena. Uzrok požara za sada nije poznat. 11 osoba je poginulo i 6 ranjeno u oružanom napadu u sinagogi u Pittsburghu u Američkoj saveznoj državi Pensilvanija, saopštile su sinoć lokalne vlasti. Direktor javne bezbjednosti Pittsburgha Wendell Heirisch, koji je saopštio bilans žrtava, naglasio je da među žrtvama nema djece. Heirisch je dodao da su među 6 ranjenih osoba 4 policajca. Napad se dogodio kod sinagoge Drvo života, dok su vjernici bili okupljeni na redovnoj službi za šabat, gdje je istovremeno bio održan obred davanja imena jednoj bebi. Televizijska mreža CNN je prenijela da je napadač priveden i identifikovan kao 46-godišnji Robert Bowers. Zemljotres jačine 5,8 stepeni Richterove skale potresao je centralnu i istočnu Rumuniju, a osjetio se i u Ukrajini, Moldaviji i Bugarskoj. Nije prijavljena značajna šteta. Epicentar zemljotresa, koji je trajao nekoliko sekundi, bio je u regionu Vrance, a na istoku Rumunije, a žarište na srednjoj dubini zemljene kore, 150 km ispod površine tla, objavio je Rumunski institut za geofiziku. Portparol ambulantne službe u Bukureštu Alica Grasu je rekla da je 10 stanovnika zatražilo pomoć zbog napada panike. Struje je nakratko nestalo u području okolini epicentra sjeveroistočno od Bukurešta. Prvi pokušaj privatne kineske kompanije Landspace da pošalje raketu u svemir nije uspio, saopštila je ta kompanija. Landspace, čije je sjedište u Pekingu, saopštila je kasno sinoć da je prva i druga etapa odvajanja rakete normalno radila, ali da je nešto krenulo pogrešno u posljednjoj trećoj fazi. Radi se o prvoj raketi u tri faze koju je izgradila neka privatna kompanija u Kini. Video snimak objavljen preko jednog kineskog informativnog sajta pokazuje raketu od 19 metara kako polijeću po vedrom vremenu. Kineski mediji javljaju da je raketa nosila satelit za državnu televiziju CCTV. U centralnim i južnim predijelima na snazi je crveni meteo alarm koji upozorava građane na opasnost od nevremena. Krajem dana meteorolozi očekuju dodatno pogoršanje vremena koje će biti praćeno pljuskovima. Direktorat za vanredne situacije pozvao je u petak građane da zaštite imovinu. U Hrvatskoj se od jutra spremaju za najavljeno nevrijeme. Crveni meteo alarm je aktiviran i to pogotovo za Primorje, gdje je jugo duva brzinom i do 100 km na sat.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku možete čuti neke od tema koje su izazvale najviše pažnje u regionu. Crkva na Rumi ponovo uzburkala duhove u Crnoj Gori. Što je to ustavni patriotizam i da li je zaživio u Crnoj Gori? Kako se kralo na izborima u Bosni i Hercegovini? Zašto se u Srbiji objavljuju knjige ratnih zločinaca? I kako je propao projekat multinacionalne škole u Vukovaru? Pripremila Mirjana Rakela.
13 godina nakon što je Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve na vrh Rumije postavila limenu crkvu, taj objekt ne prestaje izazivati kontroverze. Pored toga što je država iste godine kada je limeni objekt postavljen donijela rješenje o njegovom uklanjanju, to se do danas nije dogodilo. Priču ima Predrag Tomović.
Radovi koje je proteklih 15 dana na limenom objektu na vrhu Rumije izvodila Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve, vjerovatno bi u javnosti prošli neopaženo da se na socijalnim mrežama nijesu pojavile fotografije na kojima se vidi izgrađeni dio zida od kamena i betona, skela, mješalice za beton i ratnici. Radio Slobodna Evropa je na adresu Ministarstva održivog razvoja i turizma uputio dopis sa pitanjem da li će i na koji način reagovati povodom radova na limenom objektu na Rumiji, ali do početka emisije nismo dobili odgovor. Inače, nakon objavljivanja fotografija na socijalnim mrežama i internet portalima, prvi je reagovao predsjednik Demokratskog saveza Mehmet Barthi, koji je od najviših državnih predstavnika, kao i čelnika u Baru, zatražio da zaustave radove i upozorio ih da najnoviji postupci Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori mogu ugroziti mir. Barthi je u pismu premijeru Dušku Markoviću ocijenio da se radi o, citat, okupaciji Rumije pred nosom zvaničnih struktura Bara i države, te da bi cijeli prostor trebalo dovesti u prvobitno stanje prije postavljanja objekta 2005. godine. Barthi za Radio Slobodna Evropa kaže da je krajnje vrijeme da država reaguje.
Mislim da sada je krajnje vrijeme da i predsjednik vlade i institucije Crne Gore i predsjednik Crne Gore, mi smo već čuli njegovu izjavu prije nekoliko dana. Pretnja od tih velikodostojnica i Srpske pravoslavne crkve ide u pravcu svakim danom sve jasnije, sve oštrije protiv rukovodstva Crne Gore. Ja mislim da rukovodstvo Crne Gore bi trebalo ipak reći šta neko može i šta neko se ne može. Ja mislim da jedan stop bi trebalo biti sada i to je jedan odgovor. Ne protiv crkve, nego protiv svih tih dešavanja i svih tih radnji koje ne idu u prilog ni demokratije i ni slobodne vjeroispovijesti.
Iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve su saopštili da ništa nisu radili u tajnosti i da su, kako navode, ispunili zavjet i viševjekovno vjerovanje naroda podrumijskog kraja da će na vrhu Rumije biti obnovljena crkva kada se prikupi dovoljno kamenja. Iz Mitropolije su saopštili da je taj zavjet ispunjen 2005. godine kada je, kako navode, crkva Svete Trojice na Rumiji obnovljena, dodajući da je toj crkvi, citat, zlonamjerno političkom zloupotrebom u crnogorskoj javnosti pripisano da je poremetila barski međuvjerski sklad. Podsjetimo, postavljanjem limene crkve prekinuta je viševjekovna tradicija prema kojoj su vjernici svih konfesija, poštujući kult Svetog Vladimira, jednom godišnje iznosili krst na Rumiju kod Bara. Novinar iz Ulcinja Mustafa Canka kaže za Radio Slobodna Evropa da je gotovo siguran da će država ovoga puta konačno reagovati na očigledne provokacije SPC-a u Crnoj Gori, koja, kako je kazao, sada igra veoma opasnu igru.
Osjećaju i znaju da je njihov medeni mjesec u odnosima sa crnogorskim vlastima, a koji je trajao decenijama, završen. Zato su krenuli u akciju homogenizacije svojih vjernika, tako što su otpočeli opasnu igru u sredinama koje su multinacionalne i multikonfesionalne, a u slučaju Rumije sveta mjesta za sve vjere i narode koji u slozi vjekovima žive ispod te divne planine.
Podsjećajući da su pripadnici ostalih konfesija prestali da učestvuju u tradicionalnom pohodu na Rumiju te 2005. godine, kada je Srpska pravoslavna crkva helikopterom vojske tadašnje državne zajednice Crna Gora i Srbija prenijela metalni objekat u vidu crkve na vrh te planine, Canko upozorava da su i sada u pitanju provokacije.
Stoga manjinski narodi moraju biti sada veoma oprezni i odmjereni i ne reagovati na očigledne provokacije. A reakcija državnih organa ovaj put, uvjeren sam, neće izostati. Narednih dana i sedmica vidjet ćemo u kojem obimu i razmjerama.
Podsjetimo, 22. jula daleke 2005. godine, kada je crkva postavljena, Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine donosi rješenje o njenom uklanjanju, jer je bespravno postavljena. To rješenje, međutim, do danas nije izvršeno. 10 godina kasnije, 2015. godine, Uprava za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore, u cilju zaštite kulta Svetog Vladimira, predlaže izmještanje limene crkve sa vrha Rumije. Ni taj prijedlog nije bio dovoljan nadležnim državnim organima da reaguju i narede izmještanje tog objekta. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Na 11. godišnicu od usvajanja Ustava nezavisne Crne Gore u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti promoviran je koncept ustavnog patriotizma. Što je to ustavni patriotizam i ima li takav koncept budućnost, istraživao je Srđan Janković.
Govoreći o ustavnom patriotizmu, predsjednik udruženja pravnika Branislav Radulović kaže za Radio Slobodna Evropa da se radi o savremenom konceptu poimanja jedne zajednice, koji je karakterističan za multinacionalna i složena društva u cilju stvaranja društvene kohezije. Radulović kaže da je ustavni patriotizam primjeren kako za društva na Balkanu pa i za Crnu Goru, gdje se pojam patriotizma vezuje isključivo za nacionalni identitet i veoma često negaciju suprotnog identiteta. Da bi se izgradio koncept ustavnog patriotizma, društvo mora da ima visok stepen razvoja ustavne i političke kulture, kaže Radulović.
Činjenica da je Crna Gora više nacionalna, činjenica da Crna Gora teži da izgrađuje prosvjećeno društvo, društvo vladavine prava, pretpostavlja da kao društvo imamo potencijal ili mogućnost da izgradimo ovaj koncept. Dakle, ustavni patriotizam je koncept za društvenu koheziju, a ustav je minimum zajedničkih integriteta i identiteta koji se definišu u datoj zajednici.
Koncept ustavnog patriotizma je, nakon posljednje njegove promocije i rasprave u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti, oštro napao dio javnosti koji je između ostalo konstatovao da se žrtvuje crnogorski etnički i nacionalni identitet i njegovo podređivanje ustavnom patriotizmu. Stoga smo Branislava Radulovića pitali da li se ustavni patriotizam može tumačiti i na taj način.
Nažalost, moram reći da u zadnje vrijeme javlja se u javnosti jedno potpuno pogrešno, laičko i nenaučno tumačenje ustavnog patriotizma, koje zapravo polazi od stanovišta da ustavni patriotizam razvodnjava etnički identitet. To apsolutno nije tačno, jer ustavni patriotizam nije ni nadnacionalni, ni ispod nacionalni koncept. On je državni koncept unutar jednog, dakle, složenog društvenog entiteta, unutar kog su svi, dakle, jednaki pred zakonom, a osnovni zaštitnik svih identiteta je ustavno definisane vrijednosti datog društva.
Bivši predsjednik Skupštine Crne Gore i aktuelni lider opozicione socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić kaže za Radio Slobodna Evropa da je koncept ustavnog patriotizma poklekao pred primitivnim patriotizmom. Aktuelne političke elite, čiji je jedini cilj, kako kaže, opstanak na vlasti, Krivokapić smatra da je Crna Gora daleko od društva u kojem bi građanin bio okrenut vrijednostima ustavnog poretka, a ne nacionalnoj pripadnosti.
U suštini, kad imate vlast čiji je jedini cilj bogaćenje i očuvanje vlasti, onda ne može biti ustavnosti. I zato je sada Crna Gora i došla do forme zarobljene države. Po definiciji relevantnih Evropske unije, ali i relevantnih američkih institucija, Freedom House-a i ostalih. U zarobljenoj državi ne možete razvijati patriotizam, je jedini model za vadi Pavlata. Nažalost, neće se ići ka ustavnom patriotizmu, daljem zaoštravanju, razgrađivanju bilo kojeg osjećaja pripadnosti na svim stranama, podivljani nacionalizam, pokušaj očuvanja vlasti kao u Jugoslaviji, sa nadam se boljim ishodom nego što je bilo u Jugoslaviji. Jer kad ne možete ponuditi reforme, ne možete ponuditi pravdu i bolji život građana, onda mora dižati nacionalizam i da dijelite zemlju.
Prema ideji ustavnog patriotizma u formi kako je predložen, rezervisan je i poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković. Vuković za naš radio kaže da u budućnosti treba raditi na oblikovanju nacionalnih identiteta crnogorskih građana.
Mislim da treba apsolutno, pa čak evo prioritet, razvijati državni identitet. Činjenicu da pripadamo svi državi Crnoj Gori i da je osjećamo kao svoju državu. Jesmo Albanci, ali smo Crnogorci. Jesmo Bošnjaci, ali smo Crnogorci. Jesmo Srbi, ali smo Crnogorci. Državni identitet, ali nikako pri tome zapostavljati, zaboravljati i rad na ovovremenom oblikovanju i nacionalnih identiteta. Nije to nespojivo. Na svemu tome treba raditi. Ne odbacujem ni takve koncepte, ali ne mislim da je definitivan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. I nakon održanih općih izbora u Bosni i Hercegovini, tamo su i dalje tema izborne prevare i manipulacije. Skoro 8000 mrtvih na biračkim spiskovima i više od pola milijuna nevažećih glasačkih listića. U drugoj državi bi bili signal za uzbunu, ne i u Bosni i Hercegovini. Detalje ima Selma Boračić.
Bosansko-hercegovački modni dizajner Adnan Hajrulahović Had prvi put je odlučio da glasa u 39. godini, i to na ovogodišnjim izborima održanim 7. oktobra. Svoj glas nije dao strankama, već pojedincima. Na 4 biračka listića zaokružio je 4 imena. Nekoliko dana nakon izbora odlučio je da provjeri kako su prošli kandidati koje je birao.
Odlazim u stvari na internet na svoje biračko mjesto, ono tamo na izbori.ba, pa skupština, parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, pa kanton Sarajevo, opština Novo Sarajevo, izborna jedinica 136A019, odim na kandidata za koga sam glasao, to je bila gospođa Azrata Gičatović, tražim rezultate za Azrata Gičatović na mom glasačkom mjestu. Ona nema ni jedan glas. I ja tako shvatim na jednom benignom primjeru da u stvari ja nisam glasao. Ili sam možda glasao za nekog drugog, ne znam.
Zvao je Centralnu izbornu komisiju. Rekli su mu da na izbornom mjestu na kojem je glasao mora imati najmanje 50 pritužbi, zatim se pokušao bezuspješno požaliti nevladinim organizacijama koje prate izborni proces. Na kraju je odlučio da pisanu žalbu u Centralnu izbornu komisiju odnese lično.
Uslikam to i uslikam sebe ispred cika i objavim opet na društvenim mrežama kao dosljednost da sam uradio nešto. Ja svim tim aktima ne bojkotujem režim, ne bojkotujem politike, ja samo zahtijevam svoj glas.
Na proteklim izborima u Bosni i Hercegovini registrovano između 6 i 9% nevažećih glasačkih listića. Poređenja radi, evropski prosjek je od 1 do 1,5%. Interesantno je, kažu u koaliciji za fer i poštene izbore pod lupom, da je procenat nevažećih bio mnogo veći za takozvane jednostavne glasačke listiće, poput onog za izbor člana predsjedništva BiH ili predsjednika Republike Srpske, gdje je potrebno označiti samo jednog kandidata. Ta činjenica, kaže Dario Jovanović, direktor koalicije, može upućivati na određene nepravilnosti.
Moguće je da dakle vršite invalidaciju glasačkih listića, odnosno da od važećih glasačkih listića za političkog oponenta, dakle za stranku koju niste vi na neki način naklonjeni, koja je dobila stvarne glasove birača, jednostavno označavanjem još jednog političkog subjekta, dakle nove kockice na glasačkom listiću za drugu političku stranku ili jednostavnim križanjem na glasačkom listiću bilo čega, vi možete proglašavati takve glasačke listiće nevažećim i time smanjivati broj glasova koje je dobio politički oponent.
Sve izborne procese u Bosni i Hercegovini, kako kaže direktor organizacije Zašto ne Darko Brkan, prate nepravilnosti najviše zbog nesređenog izbornog sistema.
Sistem je pun rupa od početka do kraja, znači od samog izbornog zakona do toga kako se on implementira, da je sama Centralna izborna komisija ima jako mali nivo kontrole i autonomije nad cijelim procesom zato što je biračke odbore postavljaju partije.
Bivši član stranke Demokratske akcije Muhamed Zekotić iz Sanskog mosta napustio je ovu stranku. U pismu predsjedniku općinskog odbora SDA u ovom gradu Asimu Kamberu, koji je objavio na svom Facebook profilu, Zekotić između ostalog navodi, citiramo:
I ponovo se desila izborna krađa. Izbore smo dobili krađom volje naroda po ko zna koji put. Toga ste vi, predsjedniče, najviše svjesni, ali i svi članovi biračkih odbora koje smo postavili i svi posmatrači.
Sankcije zbog nepravilnosti tokom izbora po pravilu izostaju, kaže Dario Jovanović iz koalicije pod lupom.
I razlog toga je prvo tromost izborne administracije koja zapravo ne želi da izrekne sankcije prema nalogodavcima, izvršiocima tih izbornih nepravilnosti, a to su uvijek isključivo politički subjekti koji učestvuju na izborima, jer jedini oni imaju interes da varaju na izborima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nema ničega spornog u tome što su Vojska Srbije i Ministarstvo obrane Srbije objavili i promovirali knjige predstavljene kao ratni dnevnik Nebojše Pavkovića, zapovjednika nekadašnje 3. armije Vojske Jugoslavije tokom intervencije NATO-a 1999. a koji u Hagu izdržava višedecenijsku zatvorsku kaznu zbog ratnih zločina nad Albancima na Kosovu. To je službeni stav izdavača Medija centra Odbrana, tijela koje radi u sustavu Ministarstva obrane Srbije, a iznijet je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Bilježe Miloš Teodorović i Milan Ešić.
Treća armija, 78 dana u zagrljaju milosrdnog anđela. Naziv je četvorotomnog dela, čije prve strane haški osuđenik Nebojša Pavković posvećuje između ostalog poginulim, ranjenim i preživelim pripadnicima Treće armije nekadašnje vojske Jugoslavije, koju označava herojskom. Odmah iza slede stihovi himne kosovskih junaka, koju je jedinica crvenih beretki, specijalna policijska formacija u nekoliko optužnica Haškog tužilaštva označena odgovornom za činjenje ratnih zločina na prostoru bivše Jugoslavije, koristila kao internu himnu.
Ne razumem zašto je vama stalo da bilo ko iz ovog ministarstva, iz ovog naroda kaže da je Pavković ratni zločin. Zašto?
Ne morate da se kaže, to je presudom potvrđeno. Ja ne moram to da kažem, to je tako.
Ok, presudom potvrđeno, čovjek ispašta tu presudu i šta ćemo sad? To je u redu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Miroslav Toholj, načelnik odeljenja za izdavačku delatnost u Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane. Taj, tokom ratnih 90-ih, ministar informisanja Republike Srpske i bliski saradnik Radovana Karadžića, pred Haškim sudom prvostepeno osuđenim na 40 godina zatvora zbog ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, odbija da u štampanju, objavljivanju i prodaji Pavkovićevih knjiga ima nečeg spornog.
Postoji nešto što se zove sud naroda, sud istorije. Ovo je jedan od sudova, molim lepo, on je osudio. Ja se nadam da će Pavković živ doći, vratiti se u svoj narod kao heroj, kao što se vratio Lazarević.
Ustvrdio je Toholj u razgovoru na štandu Medija centra odbrana Ministarstva odbrane Srbije u okviru Beogradskog sajma knjiga. U ediciji te izdavačke kuće pod nazivom Ratnik objavljeno je ukupno 7 knjiga, koje, kako ukazuje izdavač, predstavljaju sećanja učesnika ratnih dejstava tokom intervencije NATO-a u nekadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji, među kojima još jednog osuđenika koji je odležao kaznu, Vladimira Lazarevića. Nebojša Pavković, general i bivši načelnik generalštaba Vojske Jugoslavije u vreme vlasti Slobodana Miloševića i delom Vojislava Koštunice, predao se dobrovoljno Haškom tribunalu 2005. Pavković je 2009. prvostepeno osuđen na 22 godine zatvora zbog progona i drugih zločina nad Albancima na Kosovu, od marta do juna 1999. Pavkoviću je 2014. godine posle žalbenog postupka potvrđena zatvorska kazna. Uprkos istaknutim činjenicama, knjige Nebojše Pavkovića izazvale su pažnju posetilaca Beogradskog sajma knjiga.
Što vas je zainteresovala?
Zato što je legenda.
Legenda? Po čemu sve je legenda?
Ako me vi pitate to, onda stvarno sramota i vreota takav ste čovjek. Možete tako nešto da pitate za onoga ko je brani ovaj narod i ovu zemlju i ovu državu.
Znate li da je ustoji osuđen pred Haškim tribunalom na 22 godine zatvora?
Izrugu jedan skloni mi se sa očiju.
Utisci su jednog od posetilaca koji je po okončanju razgovora odbio da nam se predstavi. Praksa objavljivanja knjiga ratnih zločinaca, kao što je to slučaj sa Vojislavom Šešeljom ili Nebojšom Pavkovićem ili osobama osuđenim za ubistvo premijera Zorana Đinđića, treba shvatiti kao besramno trgovanje tragedijom ovog prostora, ove zemlje i ljudi koji ovde žive, kaže predsednik Odbora za evropske integracije i poslanik opozicione Lige socijaldemokrata Vojvodine u Skupštini Srbije Nenad Čanak.
To je takva svinjarija da je to, nažalost, neumitno da se dogodi u potpunom odsustvu lustracije posle 2000. godine, u potpunom odsustvu suočavanja sa prošlošću, suočavanja sa realitetom te tragedije koja nas je sve zadesila 90. godina. I mislim da je čitav taj koncept prodavanja tog lažnog patriotizma, a suštinski jednog najprimitivnijeg mogućeg merkantilnog otrova kojim se služe Šešelj i njemu slični, nešto što ne služi ne na čas, nego treba dobro da zapita svakoga ko se s trgovinom toga bavi, čime on u stvari truje svakoga onoga ko takne bilo kakvo takvo štivo.
Očigledno je procenjeno da štete od objavljivanja ovih knjiga neće biti, navodi vojni analitičar Ljubodrag Stojadinović u izjavi za Radio Slobodna Evropa. On podvlači da je Pavković svoj dnevnik pisao iz pozicije komandanta 3. armije Vojske Jugoslavije.
Sama biografija Pavkovića i njegov dnevnik, oni mogu da budu u korelaciji estetske i etičke procene postfestove, da li on ima dovoljno vojničkog integriteta da to radi ili ne i šta je motiv Ministarstva odbrane da to objavi.
Stojadinović podsjeća i na slučaj generala Vladimira Lazarevića, bivšeg komandanta Prištinskog korpusa, koji je kao pomagač udruženog zločinačkog poduhvata, te zbog deportacije i prisilnog premještanja albanskog stanovništva sa Kosova, odležao 14-godišnju zatvorsku kaznu odlukom tribunala u Hagu. Krajem 2015. pušten je iz zatvora, a u Srbiji su ga dočekali visoki vojni i državni predstavnici, a u 2017. godini angažovan je kao predavač na Vojnoj akademiji. Do kraja sajamske nedelje na štandu odbrana Vojske Srbije i Ministarstva odbrane zakazane su promocije knjiga Prištinski korpus 1998-1999. Svedočenja ratnih komandanata, kao i bitka na Košarama i bitka za Paštrik. Prema podacima nevladinih organizacija Fond za humanitarno pravo i Fond za humanitarno pravo Kosova, u periodu od 20. marta do 14. juna 1999. srpske vojne i policijske snage su, tvrdeći da brane srpsku teritoriju od napada Severnoatlantske alijanse i albanskih terorista, ubile 6901 Albanca koji nisu učestvovali u neprijateljstvima. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović i Milan Ešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ambiciozni projekt interkulturne osnovne škole u Vukovaru došao je u ozbiljnu krizu. Ove godine nije se prijavio ni jedan učenik, a Norveška, koja je cijeli projekt financirala, povlači se iz njega i traži povrat potrošenih 390 tisuća eura. Projekt ima podršku državne razine iz Zagreba, ali je doživio sada glasni i sada tiši bojkot hrvatskih i srpskih političara u samom Vukovaru, priredio Enis Zebić.
Projekt koji je trebao biti jedan od mostova kojima bi se prevladalo etničku podijeljenost Vukovara, koji imao snažnu potporu struke i središnjih vlasti u Zagrebu i za koje je norveška vlada bila spremna donirati 1,3 milijuna eura, interkulturna škola Dunav u vukovarskom Borovu naselju nije ove godine uspio upisati ni jedno dijete u predškolu. To bi bila priprema za integriranu interkulturnu nastavu koja bi prevladala dosadašnju podjelu vukovarskih đaka po etničkoj liniji na različite programe, različite razrede, različite turnuse i različite školske zgrade. Međutim, čini se da podjela kreće već i ranije, u vrtiću. Privremeni ravnatelj interkulturne osnovne škole Dunava Slatko Hegedoš pojašnjava za naš program da 500 vukovarske djece vrtićke dobi ide bilo u vrtić 1 na hrvatskom jeziku i s latinicom, bilo u vrtić 2 na srpskom jeziku i sa ćirilicom i tamo nastavljaju i sa predškolom.
Mogli su roditelji svoju djecu, da su bili zainteresirani, prijaviti se na natječaj za program koji bi provodila interkulturna osnovna škola Dunav. Jel? Ali evo, to se nije dogodilo.
Hegeduš kaže kako je možda jedan od razloga nedostatku interesa to što nije izgrađena nova zgrada škole, pa roditelji nisu željeli slati djecu u školu za koju ne znaju hoće li uopće biti dovršena, jer obnovljena je zgrada sa dvije potpuno opremljene učionice, ali nije se ni krenulo u izgradnju nove moderne zgrade sa 8 učionica, sportskom dvoranom, igralištem i svime drugim što osnovnoškolcima treba. Otkud nedostatak interesa kod roditelja vukovarskih mališana, koji može dovesti i do propasti ovog projekta, jer glavni donator norveška vlada traži da joj se vrati do sada potrošenih 390 tisuća eura. To je, tvrde u Vukovaru oporbeni socijaldemokrati, rezultat nedostatka podrške i što tihog, što glasnog otpora dviju vladajućih stranaka u Vukovaru, lokalnih organizacija HDZ-a i samostalne demokratske srpske stranke, koji su i oko tog pitanja jedinstveni. Za naš program govori gradska vijećnica SDP-a Biljana Gaća.
Osim u jednu temu koje su njihove zajedničke točke, kada je HDZ bio u opoziciji, bio je protiv škole, sada kada u opoziciji govore da su to napravili zbog utjecaja Zagreba, ali zapravo i jedni i drugi SDSS i HDZ tu školu ne žele, to je jedno neželjeno dijete. Isključivo iz tog razloga što njima odgovara ovo nekakav tinjajući, zapravo izmišljeni sukob između Hrvata i Srba u Vukovaru.
HDZ-ov vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, koji je otprije odbacivo ideju interkulturne škole i na nju pristajao samo pod pritiskom Zagreba, novinari za komentar upućuje na gradske stručne službe, a vukovarski SDSS ostaje pri stavu da ne mogu prihvatiti neke druge modele škola dok se konačno ne registrira manjinske škole na srpskom jeziku i pismu. Za naš program govori predsjednik vukovarskog SDSS-a Srđan Kolar.
Smatramo da je interkulturna škola, ova škola u kojoj vi pomenete, je direktan pravac prema asimilaciji Srba, te svjesno izbjegavanje i nepoštivanje zakona da se prava naše nacionalne zajednice poštuju i učenici školuju na svom jeziku i pismu, kako bi lakše očuvali svoj identitet.
Oni odbijaju da su bilo kakvom dogovoru s HDZ-om oko te teme, kao i da su eventualno vršili pritisak na roditelje da ne daju svoju djecu u interkulturnu školu. Norvežani su ranije svoje sudjelovanje u 5 drugih projekata koje je Vukovar prijavio za europska sredstva uvjetovali uspješnim dovršetkom interkulturne osnovne škole Dunav. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Za kraj još jednom najvažnije vijesti. Ministarstvo financija potvrdilo da će biti izmjena zakona o PDV-u, ali se još ne zna kakvih. Izgorjeli minibus i dva kombija rukometnog kluba Berane sinoć na parkingu. U Crnoj Gori crveni meteo alarm, krajem dana dodatno pogoršanje vremena. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda žele vam Svjetlana Petrović i Esad Krcić.